V minulém pořadu Fakta a mýty o pěstování řepky nebo o následném využití řepkového oleje, tak v minulém díle jsme se bavili hlavně o tom pěstováním samotném. Dovolte mi, vážení diváci, abych vás přivítal dnes, kdy se budeme věnovat hlavně tedy mýtům, faktům a mýtům o řepkovém oleji z pohledu výživy. Dovolte mi, abych zde přivítal pana docenta inženýra Jiřího Bráta, spolupracovníka Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejní České republiky. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům a jsem rád, že se tady můžeme podruhé setkat. Tentokrát se budeme bavit o řepkovém oleji z pohledu výživy, což je pro mě jakožto potravináře téma, které je mi více bližší, takže se také pokusím některé ty mýty, které se často objevují v tisku, na internetu, vysvětlit.
Pusťme se do toho. Čili jaké jsou z vašeho pohledu hlavní mýty o řepce z pohledu výživy obyvatel?
Tak vlastně ten spousta těch mýtů se točí vlastně okolo celkové stravy, to znamená, kolik tuku jíme, jaké tuky potřebujeme, jaké složení ideální tuku ve stravě. No a pak řada těch mýtů se týká řepky jako takové, složení řepkového oleje, obsah jednotlivých mastných kyselin, obsah dalších doprovodných látek. No a samozřejmě velká část mýtů se také týká způsobu získávání nebo zpracování řepky a řepkového oleje jako takového.
Jaké tuky spotřebováváme v České republice? Jak se spotřeba tuku vyvíjí v čase a spotřebováváme ty správné tuky nebo spíše ty nesprávné?
Tak vlastně musíme si asi dřív říct, kolik těch tuků bychom měli vlastně konzumovat a jakých. Na to máme doporučení odborných společností. Většinou se ta doporučení vyjadřují v procentech z celkového příjmu energie. Například Světová zdravotnická organizace tak doporučuje, aby ten příjem byl někde mezi 20 a 35 % z toho celkového příjmu energie. No a mezi těmi mastnými kyselinami, které tvoří jádro těch tuků, tak vlastně jsou ty, kde spíš ten příjem je omezován nebo tolerován. To se týká nasycených mastných kyselin do 10%, transmastných kyselin do 1%. No a pak jsou to ty, které zase organismus potřebuje, hlavně nenasycené, polynenasycené. A ty mají skupiny omega 3 a omega 6 a tam je zase interval, kolik bychom jich měli konzumovat. Otázkou samozřejmě je, jestli ta doporučení dodržujeme nebo nikoliv. Když se podíváme zase na statistiku, tak vlastně spotřeba tuků v čisté hodnotě, tak je v České republice, je to údaj z roku 2018, tak to bylo 24,6 kg za rok. A když to převedeme na ty procenta energetického příjmu, tak je to někde něco přes 30%. Nicméně tato čísla nezahrnují vlastně tuky skryté, které konzumujeme v mase, mléčných výrobcích a podobně. Takže vlastně těch tuků spíš konzumujeme více, než bychom měli a je to pak zdrojem toho dodatečného příjmu energie. Za mnou potom uvidíte graf, který ukazuje vlastně takový ten koláčový graf, kolik těch procent patří do jednotlivé kategorie. No a vidíte, že největší výseč je u těch jedlých olejů, ale vlastně znamená to, že ta výseč je menší než polovina a z hlediska toho, aby se dodržovaly ta doporučení, tak by ta výseč měla být větší než polovina. Jiný zdroje vlastně ukazují zase vyloženě už konkrétní čísla obsah nasycených mastných kyselin, jaký je příjem, jaká jsou doporučení. No a de facto to znamená, že příjem nasycených mastných kyselin máme vyšší, než bychom měli, takže tam vlastně jednoznačné doporučení snížit. U těch omega-6 mastných kyselin tak jsme v tom intervalu, kde máme být, takže doporučení udržet. A omega-3 mastné kyseliny, o něch se hodně mluví v tisku, v médiích, je to takové populární téma, tak tam to znamená zvýšit. No a pak se dostaneme vlastně, co nám ta řepka přináší a jak vlastně se ta řepka z hlediska těch doporučení do toho nějakým způsobem vejde. No a ta řepka vlastně nám, nebo řepkový olej, tak nám do těch doporučení zapadá ze všech těch olejů úplně nejlépe, protože má nejnižší obsah nasycených mastných kyselin v procentech, je dobrým zdrojem omega-3 mastných kyselin, takže je relativně malá množství, například 10 gramů, což se bere, že to je jedna porce, takže dvě porce, pokud konzumujeme, tak už významně přispívá k tomu doporučenému příjmu. No a ty omega-6 mastné kyseliny, kterých máme zase v podstatě dostatek, často se někde dočtete, že jich máme nadbytek, ale není to pravda, tak vlastně pokud je chceme udržet, tak řepka obsahuje, nebo řepkový olej obsahuje okolo 20% omega-6 mastných kyselin, což je právě to procento, které odpovídá tomu, že ten příjem si máme udržet.
Spotřeba rostlinných olejů určitě začala narůstat na začátku 90. let, kdy se možná zas až příliš drasticky negovala spotřeba živočišných tuků, hlavně tedy másla. Čili rostlinné versus živočišné oleje a jejich obliba nebo trend ve spotřebě v 90. letech do dneška.
Tak je pravda, že vlastně v 90. letech vzrostla spotřeba rostlinných olejů, hlavně těch kapalných. V menší míře to byly margaríny, ale tam opravdu ten nárůst nebyl až tak zase významný jako u těch olejů. A poklesla spotřeba živočišných tuků, nejvíce poklesla spotřeba másla. Nebylo to dáno nějakou spotřebitelskou osvětou, ale vlastně spotřebitel se začal chovat tržně, vlastně zavedením daně z přidané hodnoty, tak došlo k jednorázovému zvýšení ceny másla a to zdražení se projevilo právě, že v podstatě během dvou let výrazně poklesla jeho spotřeba. Zajímavé je, a zase to uvidíte na grafu za mnou, že vlastně to období 90. let také velice hezky koreluje s tím, že poklesla úmrtnost obyvatelstva na kardiovaskulární onemocnění, kde právě struktura spotřeby tuků se uvádí, že to bylo jako jedna z hlavních příčin. Ten mezikrok, vlastně proč to tak bylo, tak vlastně v souvislosti s poklesem spotřeby těch živočišných tuků, tak se v populaci významně snížila hladina cholesterolu v krvi. A to bylo právě tím, že ty živočišné tuky nahradily tuky rostlinné, takže ten efekt byl v podstatě dvojnásobný, jednak snížení spotřeby živočišných a zvýšení spotřeby těch rostlinných, kde ty rostlinné vlastně jsou zdrojem těch esenciálních mastných kyselin, které potřebujeme. To, že to bylo v těch 90. letech, tak je také zajímavé tím, protože kdyby to bylo dneska, tak se začne diskutovat, jestli za to nemůže náhodou medikace, ale v těch 90. letech ještě nebyly k dispozici statíny v takové míře, aby to masově lidé užívali, protože praktický lékař je třeba nemohl předepisovat. Také vlastně nemůžeme ten pokles dát na vrub například některých kardioinvazivních úkonů, které také nevzrostly, takže ten vlastně hlavní efekt opravdu byla změna těch stravovacích návyků.
Hřebkový olej obsahuje kyselinu erukovou a ta je opět, nebo ta je diskutovaná spíše jako problematická součást hřebkového oleje. Co vy byste o kyselině erukové pověděl?
Tak kyselina eruková byla v řepce a pak i v řepkové oleji v minulosti. Skutečně některé studie ukazují, že pokud byla vyšší konzumace olejů s kyselinou erukovou, tak to má negativní účinky. Hlavně to bylo u hlodavců, ty studie na lidech úplně nejsou k dispozici, ale vlastně tu kyselinu erukovou v podstatě nepotřebujeme, takže vlastně šlechtitelé se věnovali té problematice a v Evropě a v Kanadě v podstatě v 70. letech vyšlechtili odrůdy, které nazýváme nízkoerukové, bezerukové. Platí legislativní rámec, že by se ten obsah měl pohybovat pod 2%, což je vlastně ve srovnání s tím olejem, tak jak ho známe z minulosti, kdy ty procenta té kyseliny erukové byly třeba až 45%, tak je to naprosto významný pokles. A realita je taková, že vlastně ty skutečné nálezy kyseliny erukové jsou někde na úrovni desetin nebo setin procenta, což i některé méně citlivější analytické metody třeba ani neumějí postihnout. Takže rozhodně kyseliny erukové v řepkovém oleji se bát nemusíme a je to spíš takový zakořeněný mýtus, který je u té starší generace, která si ještě takto to pamatuje, anebo je to zase důsledek toho, co se někdy píše na internetu.
Takže jak jste zmínil, vlastně od 70. let minulého století už ten obsah kyseliny erukové je takhle nízky. Jaké tuky je vhodné pro výživu nás lidí, pro teplou kuchyni? Jaké tuky je vhodné používat?
Tak tady je otázka vlastně, jaký druh té teplé kuchyně zvolíme. Vlastně většina tuků tak vydrží ten krátkodobý záhřev, ale pokud pak se bavíme o nějakém opakovaném dlouhodobém smažení nebo fritování, tak ty tuky jsou samozřejmě citlivé na z hlediska oxidační stability. No a tam vlastně ta doporučení jdou trošku proti těm výživovým doporučením, protože ty nenasycené mastné kyseliny a čím větší počet dvojných vazeb v té kyselině je, tak vlastně ta kyselina je víc citlivější k oxidacím a oleje, které obsahují více těch více nenasycených nebo polynenasycených mastných kyselin, tak jsou citlivější. Naopak zase ty s těmi nasycenými, tak jsou relativně stabilní. Ty poměry nebo ta citlivost určitě moc oxidacím je vlastně ty, kdybychom je nějakým způsobem oznámkovali nebo hodnotili čísly, tak nejvíc vydrží nasycené mastné kyseliny 1, mononenasycené 10, 2 dvojné vazby 100 a 3 dvojné vazby 200. Čili čím je to číslo vyšší, tím je ta mastná kyselina v podstatě víc citlivá k těm oxidacím. No a pak se musíme podívat na složení těch olejů a řepka díky tomu, že například obsahuje okolo 60% těch mononenasycených, tak je právě tím dobrým kompromisem pro smažení, je relativně dobře tepelně stabilní, protože ty mononenasycené právě z hlediska té odolnosti vůči oxidacím, tak jsou nejlepší a jsou dobré i z hlediska výživy. Takže řepkový olej z tohoto pohledu je třeba vhodnější než olej slunečnicový, který obsahuje těch mononasycených méně. Má hodně kyseliny linolové, která je vlastně oproti té olejové s jednou dvojnou vazbou mnohem citlivější k oxidacím. Takže řepkový olej se hodí na to smažení více než olej slunečnicový.
Jakým způsobem se olej z řepky olejky získává? Když si představíme tedy už ne žluté pole, protože samozřejmě květ odkvete, pak přijde čas sklizně, co se vlastně s řepkou, tedy se semenem řepky, děje dál?
Tak v podstatě máme dvě možnosti. Vždycky se začíná tedy lisováním. To lisování se může odehrávat za studena nebo za tepla. Samozřejmě při tom lisování za tepla, tak získáme z toho semene větší podíl oleje. No a velké podniky využívají i extrakci, což vlastně je proces, který vede k tomu, že ten zbytkový obsah oleje v těch šrotech po extrakci tak je minimální. Ta extrakce také vyvolává určité vášně, že vlastně jdeme na potravinu organickým rozpouštědlem. Nicméně vlastně to rozpouštědlo se dostane pryč, takže vlastně v tom oleji nezůstane a platí zde nějaké hygienické limity a vlastně v žádném případě to rozpouštědlo nekonzumujeme. Potom vlastně je to otázka i zpracování. Ty oleje se potom rafinují nebo nemusí se rafinovat. Zase to záleží vlastně, jak ty oleje získáváme. Například pokud je ten olej získaný lisováním za studena, tak teoreticky se rafinovat nemusí. Ta rafinace odstraňuje některé nežádoucí pachové látky, ale také vlastně dochází i k odstraňování látek, které jsou pro nás potřebné. Občas se můžeme setkat s názorem, že vlastně ta rafinace těm olejům škodí, ale ono to není tak úplně pravda, protože rafinace má svoje plusy a mínusy. A při té rafinaci v podstatě se sice některé ty látky odstraňují, ale ne úplně. A možná, že bychom se mohli i podívat na dva zajímavé grafy, které ukazují vlastně oleje získané různým způsobem a potom zpracované v rámci rafinace. A uvidíme například na tokorferolech, což je v podstatě vitamín E, že olej lisovaný za studena tak obsahuje relativně menší množství tokoferolů než olej rafinovaný, což je takový paradox. Ale zároveň vidíme, že při té rafinaci dochází k poklesu, ale pokud ten olej je za studena lisovaný, tak ten se většinou dál nerafinuje, takže ten, kdo konzumuje za studena lisovaný olej, tak de facto konzumuje méně vitamínu E než ten, kdo konzumuje olej rafinovaný. To též platí samozřejmě i pro rostlinné steroly, které také jsou jednou z pozitivních látek. Řepka jich obsahuje relativně vyšší množství a i zde v podstatě ten olej lisovaný za studena snese srovnání s olejem rafinovaným, co se týče toho množství v rostlinných olejích. Při té rafinaci se odstraní například i některé pesticidy, kontaminanty, které vlastně u nich, u těch olejů lisovaných za studena, tak neexistuje žádný procesní krok, aby ty kontaminanty vlastně z toho oleje zmizly. Čili pokud došlo k nějakému ošetření chemii té pěstované řepky a ten příslušný pesticid přešel do oleje, tak v tom oleji lisovaném za studena může zůstat. Na rozdíl od toho oleje rafinovaného, kde ta rafinace ty stopy těch pesticidů víceméně odstraní.
Pane Centevi, informace a nejčastěji mýty o pěstování a využití hřebky tedy sbíráte už dlouhodobě. Měli bychom divákům říci, že vlastně jste autor brožury, která je k dispozici na webových stránkách Svazu pěstitelů zpracovatelů olejnin a na webové stránce Olej nad zlato, která vlastně ty nejčastější fakta a mýty o pěstování řepky a spotřebě řepkového oleje vysvětluje. Abychom na závěr skončili třeba i malinko odlehčeně, který mýtus vás vlastně zaujal nebo považujete za úplně největší, co se týče tedy pěstování nebo spotřeby, pěstování řepky nebo spotřeby řepkového oleje?
Tak asi nelze úplně říci, který největší, ale někdy se opravdu můžeme setkat úplně s paradoxními tvrzeními, například, že řepkový olej je hydrogenovaný, což je naprostý nesmysl, protože hydrogenace je reakce s vodíkem, která vlastně, který se vůbec při zpracování řepky nepoužívá, nebo jsem se setkal i s názorem, že řepkový olej je dobrý pesticid, což je zase takový výmysl. Souvisí to trošku s tím, že vlastně, když si někdo přečte nějaký bezpečnostní list, tak tam ten řepkový olej může najít, ale je to otázka vlastně, že vlastně ten řepkový olej má dobrou biologickou odbouratelnost, takže vlastně pokud se použije kdekoliv v životním prostředí, tak se velice rychle rozloží a je de facto nosičem, není to aktivní složka, která by měla ten pesticidní účinek.
Já vám děkuji za vysvětlování. To byl docent inženýr Jiří Brát, kandidát věd, který nám vlastně ve dvou pořadech povídal o nejčastějších mýtech o pěstování řepky a využití vlastně řepkového oleje. Pan docente, děkuji vám a nashledanou.
Nemáte zač a loučím se i s diváky. Nashledanou.
Nashledanou.